COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. A mes e medio para as eleccións autonómicas de Galicia, todas as enquisas apuntan a que a cousa está entre Alfonso Rueda do PP e Ana Pontón do BNG. É dicir, a dúbida é se o PP mantén maioría absoluta ou se os galegos lle dan unha oportunidade a un goberno nacionalista apoiado por PSOE e por Sumar. Os socialistas en Galicia seguen nun segundo plano e tentan dar coñecer o seu candidato, José Ramón Gómez Besteiro, pero as autonómicas resístenlle o Partido Socialista.
Se pensé del PSOE.
Y por el PSOE no tienen ni idea de quién es el
No tengo.
Sí, el socialista este Besteiro.
Besteiro,
ese es uno, el Rueda y ¿qué más?
¿Sabes si los socialistas tienen ese candidato?
Creo que sí, me supoño que sí. No sé calé, pero supoño que sí.
Por un momentiño analizamos perspectivas de cara ás eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Son as 12:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Contoche tamén que a policía busca a dous atracadores que levaron a punta de pistola 400.000 euros esta mañá dunha administración de lotería de Lugo. Encallonaron o propietario e levaron os cartos. Está a policía detrás deles. Imos co tempo. Tarde de precipitación, xa que temos por diante, sobre todo na Coruña e Pontevedra, pero conforme pasan as horas, a chuvia chega tamén a Ourense e a Lugo. Veremos de novo nevadas, por riba dos 1.200 metros nas primeiras horas da tarde, e vai baixar a cota de nevadas aos 800 metros a última hora e tamén de madrugada. Hai que abrigarse, vai frío, as temperaturas máximas quedan hoxe máis cerca dos 10 que dos 15 graos. Imos ao supermercado, Paula Pájaro, boa tarde.
Hola Alberto, boas. Atención, hoxe son 4 as ofertas de Gadis. Roscón de Reis incluído, non as perdas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
carne de ternera gallega para guisar, kilo, 9,75 €. Roscón de Reyes natural Posadas, 475 gramos, 5,25 €. Mandarina clementina Bruñó con hoja, kilo, 1,79 €. Y en todas las colonias, 30% de descuento.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pois estamos pois a mes e medio aproximadamente para as eleccións autonómicas do día 18 de febreiro. Veremos o que pasa estas vindeiras semanas e veremos que pasa nesas eleccións. Parece que bueno, o ambiente político en Galicia é pois o mesmo que dos anos anteriores. Por un lado, o bloque do centro-dereita, Partido Popular de Galicia. Por outro lado, as esquerdas e o nacionalismo. A gran incógnita é se o Partido Popular vai poder manter a maioría absoluta que ten agora mismo. Miguel Anxo Bastos, politólogo e economista, profesor da Universidade de Santiago. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
En primeiro lugar, cal pensa vostede que é a fórmula para que o Partido Popular de Galicia teña hexemonía no centro-dereita, que non haxa aquí, pois, por exemplo, un Vox forte ou incluso, pois, por exemplo, un PNV a galega? Por que o Partido Popular de Galicia foi capaz de manter esa hexemonía que prácticamente en España é extraña, digamos?
Home, ten causas de liderado, no seu momento Don Manuel Fraga, despois Feijóo e despois a organización, que ten unha organización moi potente, con penetración e capilaridade en todas as provincias, en todos os territorios, e de momento fai moi difícil que surdan alternativas pues no seu espazo, non? Sean nacionalistas ou se xa máis a dereita.
Como...
tamén por caso, as outras alternativas non fan.
Claro. Como...
Quero dicir, sí. Que Vox, por exemplo, teria teu un potencial tamén de voto, porque para que se chegamos a estas alturas non ten nin candidato, non ten organización, non ten nada, pois difícilmente vai se consolidar, non? En 15 días non creo que lle dé tempo a montar unha estrutura de partido aquí. Digo, porque un partido como ese que ten presencia nacional xa fai 2 anos que tendría que ter un candidato e telo a traballar todos os días e a presentar propostas ou o que fora, pero que si tendes leixo, que culpa lle ten o PP tamén, non?
Por un lado, organización, por outro lado tamén, digamos, de mérito dos que poderían aí acceder e non o fan. Como ve vostede as cousas, pois eso, a mes e medio das eleccións?
A ver, isto é dinámico, non? O sea, que nunca se pode saber, que tamén estábamos todos convencidos fai 6 meses e mira o que pasou, non? Cambiou de repente, ou non, todo o que estaba pensado non se deu, non? Que pode pasar? Bueno, o PP ten a baza de que está no goberno, o líder conocido, ten un partido potente, o sea, que hay unha maquinaria electoral potente, no sentido que son capaces de movilizar moita xente, son capaces de elevar seus discursos a moita xente, fan mítines en todas partes, teñen militantes activos, entón eso lles axuda. Despois, na esquerda, o líder neste momento, a nivel galego, é o BNG, ten toda a pinta. Tamén polo mismo, que un partido que leva anos, esa candidata leva anos traballando, levan 4 anos facendo propostas, levan facendo oposición, son conocidos, teñen presencia en todo o país, entonces probablemente lideren a oposición, porque o PSOE, o candidato presento, non fai relativamente pouco. E non lle deu tempo, non sei se consolidou xa un equipo ou non, pero bueno, de momento, o liderado parece que o BNG e a esquerda tamén, e como no, como ben decías antes, como fai 4 anos dividida en dúas mareas, son as dúas forzas de esquerda, digamos, rupturista ou alternativa, Sumar e Podemos, como se chamen nas eleccións, ¿no? Uh-huh. Eso beneficia curiosamente o BNG, na miña opinión, ¿eh?
Sí.
Se fuera un Sumar só, que fuera el só, ¿no? Pues sí que podía intentar repetir o resultado das españolas de suyo, ¿no? Porque, bueno, porque ese electorado existe, e con ese resultado extrapolado le varían como 6, máis ou menos, ¿no? 6 diputados. ¿Qué pasa? O ir fragmentados, pues es probable que sea un fenómeno de voto útil cara ao BNG.
Sí, pues veremos lo que pasa, profesor Bastos. Moitísimas gracias, un placer oílo. 12:26 minutos aquí en Herrera en Cope Galicia.
Para desearte unas felices super navidades. Langostino congelado crudo Banamey o cocido IFA Eliges 800 gramos, 7,99 euros. Lomo bacalao salado Froitomar 500 gramos, 9,99 euros. Super buena compra también en Navidad.
E ten un susto no corpo ainda, Guillermo Rodríguez, o loteiro de Lugo, atracado esta mañá. 8:30 da mañá, 2 atracadores encañonárono con armas e levaron os cartos das caixas fortes.
Y después le montamos una pistola aquí mental. No sé si era una pistola o si era un peso de presupuestos o tal, pero al final las pistolas, yo me imagino que sería la pistola.
400.000 euros levaron os dous atracadores. A policía está detrás deles. Está detido tamén un home, un delincuente perigoso que estaba buscando a policía xa dende o mes de setembro. Detivo coa súa parella a policía na Coruña. Foi unha intervención complicada. A muller, a parella, tentou atropelar a un axente cando se viron acorralados. Él é un home que tiña ordes para entrar en prisión e que estaba sendo buscado dende o pasado mes de setembro. 12:28, deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. O Celta fora xa dos postos de descenso despois de gañar, Pepe Torrente.
2-1 o Betis e tocou remontar marcando Suéter o gol do triunfo no desconto. Alberto, termina a primeira volta o Celta fora do descenso. Hoxe, ademais, a partir das 5, presentación do novo director deportivo, do mexicano Marcos Garcés. Na primeira da federación, hoxe en da 7 en Riazor, Deportivo Real Sociedade B, partido importante para os coruñeses ante un rival directo para non afastarse da zona de playoff e do ascenso directo. O Arenteiro perdeu no campo da Ponferradina. Lancho marcou no 85 e no 96 para superar o tanto inicial de Miku. En baloncesto, o Breogán perdeu no primeiro partido do play-in da Basketball Champions League 89-85 na pista turca do Pinar. Karsillaka necesita engañar o próximo mércores en Lugo para forzar o terceiro e definitivo encontro. E rematamos co Liga Femenina de Baloncesto. Baxi Ferrol gañou o Escotren e clasifícase para a Copa da Raíña, na que competirán os 8 mellores equipos da primeira a volta. Será no mes de marzo en Huelva. O Ensino quedouse fora pese a vencer en Zaragoza. O Celta perdeu na casa ante Guernica.
Gracias, Pepe.
Apertas.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa, aquí en Herrera en Cope.